Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Ви слухаєте перші підсумки 18 червня середи у «Свободі сьогодні онлайн». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю. І насамперед коротко про головне. Що спричинило вибух на українському газопроводі?
Вибух був такої сили, що він вирвав понад 10 метрів труби.
Як українці ставляться до російського проекту газопроводу «Південний потік»?
Южний потік, як проект, не відповідає ні.
Південний потік в якості проекту не відповідає ні стратегічним інтересам Європи, ні правилам з третього енергопакету Європи.
Ну і про все це і багато іншого почуємо за кілька хвилин. А зараз я передаю слово своїй колезі Вікторії Карп'як для свіжих новин. Прошу, Вікторія.
Дякую, Тетяно. Росія продовжує накопичувати контингент військової техніки і особового складу в прикордонних з Україною районах, заявив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Чеповий. За його словами, в прикордонних з Україною районах висунуто 4 батальйонні тактичні групи, 2 від 7-ї 76-ї повітряних дивізій і 2 від 56-ї штурмової десантної бригади і 19-ї окремої мотострілкової бригади. Чеповий припустив, що кількість військ на російсько-українському кордоні збільшуватиметься і надалі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що деякі пропозиції Києва з мирного врегулювання на Сході близькі до етнічних чисток. Про це він сказав сьогодні, перебуваючи в Азербайджані.
Якщо це буде сформульовано як одностороннє припинення вогню на певний період, щоб ополченці могли здати зброю, а потім, як пообіцяв хтось у Києві, вже не пам'ятаю хто, вони змагаються у таких войовничих заявах, а потім їх усіх пожиттєво посадити в тюрму. А ще я чув варіант, що це тимчасове припинення вогню потрібне для того, щоб так звані сепаратисти залишили територію України, то це вже, напевно, близько до етнічних чисток.
Це вже, напевно, близько етнічним чисткам.
Сьогодні президент України Петро Порошенко озвучив деталі свого мирного плану, серед яких закриття кордону, припинення, тимчасове припинення вогню, роззброєння і амністія тим, хто не чинив тяжких злочинів.
Час припинення вогню буде достатньо короткий. Ми чекаємо, що одразу же після цього відбудеться роззброєння законних військових формувань, відбудеться наведення ладу і порядку, включаючи спільне патрулювання проти мародерів, проти злочинців, проти бандитів, які дестабілізують ситуацію на сході. Ключовим елементом плану є перекриття державного кордону. Бо без перекриття державного кордону є величезні ризики, що припиненням вогню скористуються злочинці.
Генеральна прокуратура України почала перевірку законності отримання колишнім президентом Віктором Януковичем авторського гонорару. Як нагадав виконувач обов'язків генерального прокурора Олег Махніцький, у 2011-12 роках Янукович отримав від Донецької типографії «Новий світ» авторську винагороду в сумі 4,5 мільйона доларів. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця підтримує подання президентом України Петром Порошенком кандидатури Павла Клімкіна на посаду глави МЗС. За словами Дещиці, він знає Клімкіна як ефективного фахівця. Водночас виконувач обов'язків міністра заявив, що сам готовий і далі працювати на благо України. Нагадаю, Петро Порошенко сьогодні вніс до Верховної Ради проекти постанов про призначення першого віцепрем'єра Віталія Яреми на посаду генпрокурора, посла України в Німеччині Клімкіна на посаду міністра закордонних справ і засновника групи компанії «Інвесткапітал Україна» Валерію Гонтареву на посаду голови Нацбанку. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти голови Дніпропетровської області Ігоря Коломойського і міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Їм інкримінують організацію вбивств, застосування заборонених засобів, методів ведення війни, викрадення людей і перешкоджання законній діяльності журналіста. І такі всі новини на цю годину. Тетяно.
Дякую, Вікторія. Нагадую слухачам, що з випуском новин була Вікторія Карп'як.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
Вибух на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород міг бути терористичним актом. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода заступник міністра, голова комісії з реорганізації МНС генерал Василь Квашук. У попередні роки на газогонах, що проходять територію України, траплялися інциденти з витоком палива, спричинені розгерметизацією. Але випадок на Уренгой-Помари-Ужгород відрізняється від попередніх, констатував Василь Квашук. І з ним спілкувався наш кореспондент Олександр Лащенко.
В даному випадку мені досить складно сказати, все-таки я схиляюся більше за все, що це був терористичний акт. Чому? Тому що сама труба, газопровід, він проходить під землею на глибині до 2 метрів. Він не над землею проходить. Тобто, якщо навіть був витік газу, то він повинен через тріщини в землі, в ґрунті, він повинен виходити зовні. Вибух трапився саме, як ми бачимо, поблизу лісопосадки. Тобто, тут немає, що проходили лінії електропередач, як ми попередні випадки можемо сказати. От. І, але зручно підійти і зручно закласти вибухівку, скажімо так. Видно, що були залізобетонні блоки, на яких укладені були ділянка труби, і зверху, і знизу. Вони розкидані, тобто вибух був такої сили, що він вирвав понад 10 метрів труби, і ця труба відлетіла на відстань до 200 метрів від самого вибуху. От. Далі йде пшеничне поле, теж ми бачимо ніяких лінійних передач, і там не було проїзду, наприклад, транспорту, що могло, скажімо так, подати якусь зовнішнє джерело для виникнення вогню або вибуху газу.
Я не експерт в таких от вибухових речах, але якби вибух, наскільки я знаю, якщо не помиляюсь, то якісь залишки мають від того боєприпасу, який застосований? Чи після вибуху, коли тут газ, коли сталася пожежа, витік палива, це не можна знайти залишки?
Експерти будуть проводити, і вони зараз слідчі дії проводять. Якщо вибух був, то по тим, скажімо, залишкам труби повинно бути встановлено, якщо був зовні вибух, який спровокував розгерметизацію газопроводу і вибух його, то першопричиною був закладений вибухова речовина, якщо це тротил, значить тротил, який повинен, перший вибух повинен бути, тобто труба повинна бути внутрі. Вибух бути, і повинні бути складки внутрі, і далі повинні залишитися від тротилу, залишаються певні частки на трубі, і по результатам вибуху можна буде встановити, чи це внаслідок розгерметизації, чи це було стороннє втручання людини.
Чи були залишки тротилу, так?
Так.
Це експертиза, скільки може це тривати?
Експертиза може тривати декілька днів.
Нагадую, що учора стався вибух на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород у Лохвицькому районі Полтавщини. Міліція серед версій інциденту розглядає теракт. І повну розмову про це з головою комісії з реорганізації МНС генералом Василем Квашуком читайте та дивіться у відеоформаті на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.org.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
А європейські газети акцентують увагу на наслідках вибуху на газогоні поблизу української Полтави та зазначають, що цей вибух не порушив нормального газопостачання до європейських споживачів. Деякі видання також цитують неназваних європейських дипломатів, які не виключають причетності і України до вибуху під Полтавою. Оглядачі також коментують телефонну розмову між Путіним і Порошенком. І більше про це в огляді європейських видань від Василя Зілгалова.
Брюссельський обсервер інформує про те, що Європейський Союз отримує газ з Росії через Україну у нормальному режимі, попри вибух на магістральному газопроводі під Полтавою. Видання також пише про деталі оперативного втручання Нафтогазу в ситуацію та перенаправлення газового потоку до Європи із пошкодженої вибухом труби до паралельної гілки цього газогону. Газета також цитує міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, який зазначив, що ключова версія вибуху – терористичний акт, який могли здійснити проросійські сепаратисти. Один із неназваних європейських дипломатів з Києва не виключив у розмові з брюссельським кореспондентом Ендрю Ретманом, що Росія може бути причетною до цього вибуху, щоб показати всю ненадійність України як транзитера газу та зняти сумніви європейців щодо південного потоку російського проєкту газогону в обхід України. Цей ж дипломат також додав, що Україна, можливо, і сама організувала цей вибух, щоб дискредитувати Росію. «Газпром» матеріально залежний від українського транзиту до ЄС. І не в його інтересах серйозно руйнувати постачання до Європи. Якщо це не викликало довгострокових проблем, я підозрюю, що Росія стояла за цим. Але якщо це викликало б серйозні проблеми, тоді я не виключав би причетність української сторони до цього, сказав цей дипломат брюссельському виданню «І Обсервер». Це видання також цитує комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Етінгера, який висловив сподівання на відновлення російсько-українських газових переговорів вже в середині липня. Лондонська Financial Times інформує про телефонні переговори між президентами України та Росії Порошенком і Путіним, котрі обговорювали пізно ввечері у вівторок можливості припинення вогню на сході України. Газета наголошує, що ця розмова двох глав держав є першою офіційною після того, як вони зустрічалися 6 червня у Франції. Тут також відзначено, що Порошенко запевняв Путіна про наміри припинити вогонь з боку українських сил пізніше цього тижня, але лише після відновлення контролю над українсько-російським кордоном. Швейцарська новість «Зюркер Сайтунг» звертає увагу на те, що призначена президентом України посланцем на переговорах в кризових регіонах на сході України депутат парламенту від партії «Удар» Ірина Геращенко не сприймається сепаратистами в Донецьку та Луганську всерйоз. Проросійські сили, як зауважив видання з Цюріха, принципово вимагають на переговорах із Києвом участі як посередників Росії та міжнародних організацій на кшталт ОБСЄ. Такими деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57. Росія у боротьбі за вплив на Україну додала до військової компоненти ще й газову, припинивши постачання енергоносіїв на український ринок. Водночас російська дипломатія активізувала зусилля у Центрально-Східній Європі, сподіваючись оживити проект побудови газового потоку «Південний потік». Це є російський проект. Росіяни вважають, що він забезпечить Центрально-Східну і Південну Європу, оминаючи територію України газом, яку вони називають зоною нестабільності. При цьому у Кремлі не визнають, що підтримка сепаратизму на сході України, як і анексія Криму, є джерелом нестабільності в Україні. Як ставляться до Південного потоку українці, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Південний потік – політичний проект Кремля, який намагається здійснити російський газовий монополіст «Газпром». Завдання проекту – не стільки диверсифікувати джерела постачання енергоносіїв до Європи, скільки намір осушити газотранспортну систему України. Так вважають українські фахівці. Президент Київського центру енергетичних конфліктів Олександр Нарбут при цьому додає, що Кремль має намір розширювати ще й газопровід «Північний потік». А якщо ЄС змінить позицію і поновить участь у побудові Південного потоку, то центр Європи опиниться у газових лищатах Росії. Тож росіяни зможуть через енергоносії контролювати чимало країн-членів ЄС, наголосив Нарбут у розмові з Радіо Свобода.
Южний потік, як проект, не відповідає ні.
Південний потік в якості проекту не відповідає ні стратегічним інтересам Європи, ні правилам з третього енергопакету Європи, тобто партнерським взаєминам між ЄС та Україною. Крім того, Європа повинна закінчити розслідування щодо Газпрому. Якщо Євросоюз зосередиться на цих завданнях і буде до кінця послідовним, то Південного потоку не буде як такого.
Слідовательно, то Южного потока не буде як такового.
Нарбут вважає, що на сьогодні найважливішим постачальником енергоносіїв з Росії до Європи залишається газотранспортна система України. Для учасників європейського енергетичного ринку обійдеться дешевше її модернізація, аніж побудова нових газових магістралей. Росія сама винна у тому, що ЄС відмовився від участі у побудові Південного потоку. Росія анексувала в Україні Крим і підтримує сепаратистів на сході України. Росія не погодилась на європейські пропозиції вирішення українсько-російської газової суперечки і відключила українцям газ. А європейці, у свою чергу, не підтримують уряди Болгарії і Сербії, які, у принципі, не проти побудови Південного потоку. Про це розповіла Радіо Свобода президент аналітичного центру Діксі Олена Павленко.
Якщо раніше можна було сподіватися на економічний інтерес з боку європейських компаній, чітко зрозуміло, що його немає. Всі очікують газ з Каспійського регіону. Коли Росія сподівалася на підтримку національних країн, вона їх отримувала з боку Болгарії, інших залежних від Росії країн, і Європейська комісія займала не дуже чітку позицію, то тепер нинішніми переговорами фактично Росія отримала сторону конфлікту не тільки Україну, але й Європейську комісію.
Поки що плани Кремля щодо транспортування газу з Новоросійська через Чорне море до Болгарії і далі через Балканський півострів до Австрії зазнали поразки. Чи назавжди залежить від відданості європейців демократичним цінностям і нормам міжнародного права, зазначили експерти. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Більше про перспективи побудови газопроводу «Південний потік» слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А ми продовжуємо підбивати перші підсумки у «Свободі» сьогодні онлайн. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ви почуєте ось про що. Корупція та олігархія тримають Україну на дні рейтингу бізнес-клімату.
Так, це корупція і це олігархічна система, яка тяжіє над Україною впродовж 15 років.
У Москві закликають зупинити роботу російських журналістів у зоні АТО.
Наші журналісти з великим досвідом в інших конфліктних точках кажуть, що вперше, що вони відчувають, що стають мішенями для урядових сил.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Росії закликають зупинити роботу російських журналістів у зоні АТО на сході України і звинувачують у загибелі співробітників всеросійської держтелерадіокомпанії Ігоря Корнелюка і Антона Волошина українську владу. У прес-центрі АТО кажуть, журналісти працювали без акредитації та засобів захисту, перебували на блокпостах бойовиків, що суворо заборонено. За інформацією Центру військово-політичних досліджень, потрапити вони на територію України могли тільки нелегально і здійснювали інформаційний супровід діяльності однієї із терористичних груп. Про це у матеріалі нашої колеги Марішки Набоки.
Депутат Російської Держдуми, журналіст Михайло Маркелов закликав російські телеканали призупинити відправку знімальних груп до зони збройного конфлікту на сході України, повідомляє РІА Новості. Водночас прем'єр Росії Дмитро Медведєв на своїй сторінці у Фейсбук написав, що в загибелі журналістів російської ВДТРК винне керівництво України. Цитую, за ситуацію в сусідній Україні відповідають ті, хто називає себе її владою, зазначив Медведєв. А російський посол в ООН Віталій Чуркін, що зараз головою в Радіобезпеки, заявив, що журналісти в Україні стали мішенню сил АТО.
Наші журналісти з великим досвідом в інших конфліктних точках кажуть, що вперше, що вони відчувають, що стають мішенями для урядових сил. Такого ніколи не було, навіть в часи Саддама Хусейна, коли Багдад захопили американські війська. Журналісти могли працювати, і не було для них фізичних перешкод від уряду. Зараз не так. Арешти, побиття, залякування. На щастя, в тих випадках російські репортери були звільнені українською владою. Але цей випадок обурливий.
У заяві ж МЗС Росії йдеться про те, що журналісти загинули в результаті мінометного обстрілу українськими силовиками місця, де відсутні будь-які військові об'єкти. Однак відео Russia Today говорить про протилежне. На відео видно раніше викрадені автомобілі-амфібії, якими бойовики перекрили дорогу, та озброєні люди, тобто блокпост. Цей факт підтверджує водій таксі, який відвіз кореспондентів на місце події.
Хлопці кажуть, поїхали на блокпост, ми вчора там були, там люди хороші, можна зняти репортаж. Вони під'їхали, ополченці спочатку не пускали, але журналісти кажуть, ну поможіть. Тоді ті погодилися, їх було десь 10. І вони кажуть, ходімо подивимося, покажу дим. Я стою біля машини. Вони пішли до посту, де її на металісті. Вони пішли, і раптом сильний свист. Два мінометних удара, і прямо всередину людей.
Всередину прямо людей.
У прес-центрі АТО заявляють, що загиблі журналісти працювали у зоні бойовиків без акредитації засобів захисту. Про це заявив керівник прес-центру АТО Владислав Селізньов, повідомляє інфорозіст. Загиблий журналіст акредитації не мав, засобів захисту не мав, у рядах бойовиків перебував, заявив Селізньов. Крім того, за даними групи «Інформаційний спротив», журналіст російського телеканалу «Росія» Ігор Корнелюк, який загинув під Луганськом, як і його колега Антон Волошин, потрапили на територію України нелегально і надавали інформаційний супровід діяльності однієї з терористичних груп. Останній репортаж загиблого Ігоря Корнелюка має назву «Україна». У селищі Щастя карателі вирізали майже все місцеве населення. Російський журналіст розповідав про вирізаних Нацгвардію жінок і дітей та масові зачистки.
А то так Нацгвардії страждає в першу чергу мирне населення. Що жертв уже йде на сотні. У блокпоста до сих пор стоїть розстріляна карателями «Жигулі». Водителя вбила на місці.
Президент України Петро Порошенко пообіцяв ретельно розслідувати обставини загибелі журналістів. На офіційному сайті президента сказано, за наявною інформацією, 17 червня в районі Металіста під Луганськом терористи атакували позиції українських силовиків. Військові прийняли бій. Вогнем у відповідь було знищено більше 10 терористів.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ми приїхали, там вже сказали, що хлопці, ви не дуже надіятесь, дуже скоро звідси виїхати.
Сторонами переговорів в даному випадку має бути не Росія і Україна. Росія не учасниця конфлікту.
Свобода сьогодні.
Є диктатура роді. Це Росія. Є Росія. Все. Росія.
Крим є і буде українським. Крапка.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода. А о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
І до інших тем. Британська аналітична установа Economist Intelligence Unit помістила Україну на найгірші позиції у списку країн світу за рівнем сприятливості для підприємництва. Більшість даних для того рейтингу були зібрані до усунення президента Віктора Януковича та уряду Азарова, яких звинувачували у надзвичайній корумпованості. Новий уряд у Києві обіцяє реформи і окремий наголос робить на покращенні клімату для інвестицій та бізнесу. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин про це.
Україна за період 2009-2013 року опинилася на 77-му місці, одному з останніх у списку понад 80 країн. У сусідстві з такими неблагополучними країнами, як Еквадор, Азербайджан, Бангладеш та Пакистан. Редактор Economist Intelligence Unit Девід Делтон вважає, що ключових проблем для української економіки зараз принаймні дві. Так, це корупція і це олігархічна система, яка тяжіє над Україною впродовж 15 років. Саме тому українська економіка така слабка, а Україна така бідна у порівнянні, наприклад, з Польщею, яка після розвалу Радянського Союзу починала з подібного рівня, сказав Девід Делтон. Найкращими для бізнесу інвестицій фахівці вважають Сінгапур, а далі йдуть Швейцарія, Гонконг, Канада, Австралія, Швеція та інші розвинені країни Європи, Північної Америки та Східної Азії. Фахівець Девід Далтон в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що саме одна з нових країн ЄС, Польща, може бути найкращим прикладом першочергових завдань для економічного відродження України. Така проста справа, як гарантія прав на власність. Наразі не будемо говорити про те, хто що вкрав, але навіть якщо визнати статус-кво, то потрібна міцна держава. Треба, щоб поліція отримувала належну платню. Треба, щоб був захист від погроз. Потрібна система судочинства, щоб у ній не сиділи лише друзі президента, каже Девід Делтон. Міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета проголосив покращення бізнес-клімату одним з головних завдань свого уряду.
Ми дивимося на інші країни, які є в першій десятці легкості ведення бізнесу. Ми вчимося багато у них. Я більше ніж 3 роки мав честь консультувати одну з таких країн, Малайзія. Вона є номер 6 в цьому списку. І от там ця ідея, яка мені дуже подобається, про відкриття реєстрацію, не дозвіл. Це дуже важливо також. Ми не дозволяємо. Держава, хто вона така, щоб вона дозволяла? Держава реєструє. І це треба робити в онлайні, і це треба робити за годину.
Фахівці-економісти визнають, що зараз одним з першочергових завдань України є подолання сепаратистів на Донбасі і наслідки анексії Криму. Але вказують також на приклад Грузії, яка попри жорстоку війну і втрати змогла запровадити глибокі економічні реформи, зменшити корупцію і разом з Естонією опинитися серед держав, де умови для ведення бізнесу одні з найкращих у світі. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Український народ несподівано високо підняв прапор духовних потреб для всієї Європи. Так вважає відомий чеський філософ і теолог Томаш Галік. Про те, чи зможуть побороти духовність і моральні цінності корупцію в Україні, з Томашем Галіком розмовляла Оксана Пеленська.
Пане професоре, українські майдани події з ним пов'язані, до історії вписалась як революція гідності. Чи бачите ви паралель між Майданом і солідарністю збурених, як назвав відомий чеський філософ Ян Паточка, період перед Оксамитною революцією в Чехословаччині, коли діяльність одиниць змушувала інших приєднуватись і діяти спільно?
Так, єстє, що цей інтелектуальний заклад...
Звичайно, що ця інтелектуальна основа, групи інтелектуалів, які формують певні програми, виходять зі спільного досвіду країни, яка довго була під владою тоталітарних режимів. На Майдані це був бій за свободу, за гідність країни, бій проти корумпованої влади. Ці українські події викликали у багатьох людей на Заході глибоке захоплення, повагу і симпатії. Справді, люди на Майдані і в мороз, і під агресивними атаками, коли вже текла кров і помирали люди, вони показали, що прагнуть демократії, прагнуть проєвропейського, прозахідного спрямування України. Вони здійснили певний культурний, політичний і моральний вибір.
Пане професоре, в країнах колишньої СРСР з Україною включно побутує звичай, коли президенти, прем'єри, політики вищих щаблів ідуть до храму, щоб перед телекамерами продемонструвати свою побожність. Є віра, релігійні переконання громадською чи особистою справою кожного? Що ви могли порадити нинішньому українському президентові Петру Порошенкові щодо цього?
Я у своїх виступах звертаюсь до Російської православної церкви, щоб вона не дала себе перетворити на інструмент, щоб вона не була тільки тією інституцією, яка буде фіміамом обкурювати неморальну владу Путіна. Її служителі мали б знайти відвагу біблійних пророків і сказати цьому колишньому агентові КДБ, що потрібно спочатку зі своєї голови і свого серця, зі своєї політики вигнати бісів, про яких писав Достоєвський, а потім уже можете прийти і цілувати ікону Христа і Матері Божої. Думаю, що тут православна церква мала б проводити певний екзорцизм, процес вигнання демонів у переносному значенні слова, аніж стати якоюсь прикрасою узаконенням цієї політичної влади. В цьому сенсі політики мали б бути стриманішими, а також і люди, які є щиро віруючими.
І ті люди, які є щиро віруючими.
І повну версію інтерв'ю із чеським філософом і теологом Томашем Галіком читайте на сайті Радіо Свобода. 150-річчя від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького вперше відзначатимуть на державному рівні, і відповідну постанову ухвалив український парламент. Як це відбувалося і чого очікувати, знає наша львівська колега Галина Терещук.
Протягом року представники фракції Компартії України і Партії регіонів блокували внесення питання про вшанування ювілею митрополита Андрея Шептицького на державному рівні. В одному з інтерв'ю Радіо Свобода комуніст Олександр Голуб пояснив, що такий документ посилить протистояння у суспільстві.
Ми знаємо його підтримку Гітлеру і німецьким військам, відомі його листи.
Для прикладу, митрополит вітав німецьку владу, але лише з огляду на те, що радянські окупанти катували галичан. Як тільки Андрій Шептицький побачив, що німецька влада прийшла зі злом і нищить євреїв, написав звернення, у якому гітлерівців назвав диявольською владою. Науковець Львівського історичного архіву Оксана Гайова дуже позитивно сприйняла новину про те, що парламент ухвалив постанову про вшанування на державному рівні пам'яті про митрополита, оскільки це рішення, каже, пришвидшить процес беатифікації Шептицького, який розпочато у 1958-му.
Це рішення викличе безумовно велику увагу широкої громадськості, і воно заставить багатьох людей більше цікавитися митрополит.
Згідно з постановою, Кабмін має у двотижневий термін створити оргкомітет із шанування постаті митрополита Шептицького. Далі вже оргкомітет має розробити і затвердити план заходів щодо відзначення 150-річчя з дня народження митрополита. Найважливіше – зосередити увагу на самій постаті Андрея Шептицького, його праці і словах.
Митрополит був у своєму житті дуже скромною людиною, і він дуже багато працював. Нам потрібно більше вивчати його життя, його праці і продовжувати те, що він нам залишив, а залишив дуже багато. Він залишив науку, як нам жити у своїй державі, як її цінувати, як її любити, і що це означає жити для держави.
І такими були перші підсумки у «Свободі сьогодні онлайн». З вами була Тетяна Ярмощук. Залишайтеся з Радіо Свобода.